Slăviți și binecuvântați să fie Domnul! M-am gândit la o întâmplare care ne povestea un frate slujitor. Jacques, la un moment dat în biserică, la el, trebuia să fie ordinat un păstor. Și-au venit frații la el și l-au întrebat, cum să facem să-l ordinăm pe omul acela? Și fratele respectiv îi întreabă, ascultați, voi vreți predicator sau păstor? Și nu, vrem păstor, nu predicator, zice. Și la un moment dat îi spune, vă spun cum să faceți. Vă duceți la 3 bisericuțe mai mici, acolo unde sunt niște vase de lucru, și vă duceți la fiecare și îi spuneți că aveți o cauză bisericească, o cauză care aveți în biserica voastră, dar să nu-i spuneți exact ce e. Și-au spus, când vă veți duce acolo, sunt acolo niște vase de lucruri. Și dacă cumva îi se va da în cunoștință un nume, să spuneți, nu să vi-l scrie, să vi-l spună, ci numai să-l scrie pe o foaie, zi și făcut. Frații respectivi din biserica se duce la 3 biserici locale. Se duce la prima biserică și spune, auzi, avem o cauză în biserica noastră, n-ai vrea să ne rugăm? Cum să nu ne rugăm? Spune fratele respectiv după rugăciune, auzi că la nivelul cunoștinței mi s-a dat un nume, nu mai mult. Zice că vi-l spune, zice, nu ni-l spune. Zice, ia numai o faci și scrie-l. Și îl scrie vasul acela de lucru. Se duce la a doua, aceeași lucru se întâmplă. Se duce la a treia biserică, aceeași lucru se întâmplă. Și nu i-a spus niciun nume. Se întorc frații respectiv din biserică la fratele care i-a trimis. Și îi spune, ați fost? Zice, am fost. Zice, v-o zis numele? Nu, ne-au scris numai pe o foaie. Când s-a reîntors înapoi, iarăși i-a întrebat, predicator sau păstor vreți? Zice, nu, păstor, frate, nu predicator, nu doar unul care să vorbească. Zice, na, bine, dați să încoace hârtiile alea. Le-a deschis, pe toate 3 hârtiile era scris aceeași nume. Și iarăși i-a întrebat, predicator sau păstor vreți? Zice, păstor. Zice, na, ăsta o să fie păstorul vostru. Și a spus numele care v-a scris acolo. Frații se uitau mirați, pentru că nu era din elita care ei credeau. Și frații spune, imposibil, cum să fie ăsta păstorul? Ăsta nici în viața lui nu a dat în îndemn. Și spune, nu a dat în îndemn, pentru că voi nu l-ați spus. Și ăsta este omul care Domnul l-a ales. Și spunea fratele care ne povestea istorisirea aceasta, că până în ziua de astăzi e păstor, trăiește o viață de pocăință, are o învățătură sănătoasă. Nu este el cel mai bun predicator și nu s-a ridicat el la un nivel cel mai înalt. Dar au spus la un moment dat, frate, la ce m-a rămas în minte până în ziua de astăzi, și au spus, păstorul nu este cel care știe numai să vorbească frumos, ci cel care are inimă de păstor. Degeaba știi teoretic să fii, iertați-mă, nu spun cu gând rău, să fii o mamă teoretică înainte ca să ai copii. Mama nu este cea care știe numai teoretic, e mama aia care are inimă de mamă, care în timpul nopții se scoală pentru copilul, pentru prunc. Tată nu este cel care știe numai teoretic, așa din cărți filozofice, să știe ce principii să ai. Tatăl este cel care în timpul nopții, când plânge copilul, se pune pe genunchi și este tată. Prea mulți în ziua de astăzi care sunt predicatori, prea puțini care mai sunt păstori. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, nu doar să fim oameni care să vorbim, dar oameni care să trăim. Spunea la un moment dat, și vă aduc chiar și salutul bisericii din care am fost acum în România, de la Betel, de la Oșorhei, Domnul să vă binecuvânteze și să lasă harul peste noi. Și spunea acolo o soră o întâmplare. Zicea la un moment dat acolo că, fiind în suferință, Domnul i-a spus la un moment dat, smerește-te sub jugul meu. Și spune sora respectivă, Doamne, eu nu mi-aduc aminte că în viața mea să fi fost mândră. Eu am umblat smerit din copilăria mea. Și spune Domnul la un moment dat, de a-i ști cât de aproape este venirea mea, altcumva te comporta. Și i-a spus la un moment dat Domnul către sora aceea, să nu mai stai atât de mult de vorbă cu oamenii, că mulți vorbesc. O zis, stai mai mult de vorbă cu mine. Pentru că mulți în ziua de astăzi care se duc la oameni și predică și nu mai are impact. Nu vi se pare interesant dacă copilul dumneavoastră, care sunteți părinți, vă spune că a învățat pentru un examen 2 săptămâni. I-ați felicitat, spune că 2 săptămâni chiar au învățat și vine cu un 5 acasă. Un 5 vorbesc în Austria, nu în România, un 5, adică o picat. Dar spune, cum 2 săptămâni ai învățat și ți-ai pus la inimă să înveți și ai ajuns cu un 5? Nu imediat ar trage un semn de alarmă, că ceva nu e în ordine. Mi se pare atât de interesant că noi vorbim atât de mult și atât de puțin rezultat vedem. Mii de rugăciuni care în timpul anului le aducem înaintea tronului lui Dumnezeu și atât de puține rezultate să vedem. Predicile cele mai lungi, știți cui să le predicați? Predicați-vă voi. Pentru că predicile cele mai lungi care eu mi le predic, le predic mie, acasă. Spunea la un moment dat un frate care mi-e și un prieten. Spunea el acasă, spune, Doamne, uite, aici mi-am îndreptat. Aici încă nu sunt bun. Aici mai m-am mâniat. Și își aducea el așa în rugăciune aminte de toate lucrurile care nu sunt bune. În alte cuvinte, își predica lui. A doua predică care trebuie să o predici, predică-la celor înascunți. Îmi aduc aminte că stăteam, nu spun asta lauda mea, să mă păzească Dumnezeu. Era la un moment dat o femeie în găr care era acolo, care împărțea revistele. Și eu stăteam acolo cu ea o oră, două, trei ore și trecea timpul și la un moment dat i-am spus la femeia, nu vă supărați. Eu cred că vă plictisez deja după trei ore și îmi spună, auzi dragul mamei, cum spun așa femeile mai în vârstă. Zice, auzi dragul mamei, nu mă plictisești că îmi place pentru că văd că ceea ce spui îți este și adevăr. Pentru că mulți vorbesc puțin ceea ce vorbesc și trăiesc. Domnul să ne ajute să nu fim numai oameni care să vorbim. Și mai am o întâmplare pe care vreau să o spun. Îmi spunea la un moment dat o soră în vârstă. În timpul nopții odată Domnul în vis de noapte. Și la un moment dat ea în visul acela tot în minte pătrunde un verset care este în Filipeni capitolul 3 cu versetul 10. Și spune, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui și mă fac asemenea moartea Lui. Și o stagnat acolo, la un moment dat tot pătrunzea așa versetul ăla, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Și s-a întrebat la un moment dat la nivelul minții, o întreabă Domnul, cum ar arăta un om care îl cunoaște pe Domnul? Și a tot se întreba, cum arată Doamne un om? Și în visul acela ea se pleacă pe genunchi și stă cu apă a plecat jos. Și la un moment dat ea tot se întreabă, se frământ, cum ar arăta un om care cu adevărat se face asemenea cu moartea lui Hristos? Și a spus când s-a plecat pe genunchi, la un moment dat a vrut să ridice numai un pic capul în sus. Și a spus că a simțit ca un fel de sabie la gât. Și s-a mirat că ce oare sabia aceea? Și spune Domnul, așa este un om care mă cunoaște pe mine, nu-și ridică capul sus. În alte cuvinte, dacă vrei să aibă impact predica, vestirea ta, atunci nu căuta prin multă filozofie și multă teologie să cauți pe oamenii, nu. Hristos când a fost și vorbește acolo în Matei la un moment dat despre robul care a fost trimis și chiar în Fapte Apostolului zice, care era Domnul Iisus Hristos, zice că nu s-a auzit glasul lui pe ulițe, nu a strigat, nu a făcut mare paradă acolo ca oamenii să vină, nu. A văzut în el o deosebire. Când a fost învinovățit el acolo la un moment dat de farisei și întreabă farisei acolo, nu spui tu nimic la acuzațiile oamenilor? Și l-a tăcut. Dar la ce lucru el n-a tăcut? Pentru că noi de multe ori le învârtim. Atunci când suntem acuzați, răspundem. Și imediat foarte iute să ne venim în apărare. Dar când a fost întrebat el acolo un adevăr despre personalitatea lui, a fost întrebat, spune-ne dar deslușit, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Noi aici am tăcea. Dacă ne-ar întreba cineva că ești pocăit aici, știi, creștin, așa poate. El când a fost întrebat de identitatea lui acolo, n-a tăcut. El a spus, așa cum spuneți sunt și mai mult de atât. Îl veți vedea de azi încolo pe Fiul omului vedind cu slavă, cum vorbea și în Daniel. Noi de multe ori ne venim în apărare când suntem acuzați. Noi acolo ar trebui să tăcem. Când vorbesc cu oamenii, când aruncă oamenii, când ești acuzat pe nedrept, acolo fii pe pace. Pentru că spunea la un moment dat în Petru, în 1 Petru de la capitolul 4 și vreau să dau recitire, zice, prea iubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi, de la versetul 12. Ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi, dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Cât de mult încercăm noi să sărim peste parcursul acesta, să se odihnească Duhul Slavei peste noi, dar fără să fie ingredientul acesta suferinței în viața noastră. Am găsit trei ingrediente în Noul Testament care arată viața unui om care trăiește cu Hristos, care este gata să fie un purtător al chipului lui Hristos. Și primul ingredient care mi-l doresc eu să-l am în viața mea se găsește în Romani, capitolul 8, de la versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Mai ne găsim noi oare plăcere în suferință? Primul ingredient aici zice că suferințele din vremea de acum. Noi am vrea că acolo în cer să stăm la masă cu cei care au suferit. Eu vă spun sincer înaintea dumneavoastră, mi-e tare greu să stau într-o zi lângă Ștefan și Domnul să-i spună, uite cum ai suferit pentru mine. Și să se uite la mine și să spună, Daniel, tu cât ai suferit? Păi, eu am fost așa, am vrut să fiu răpit din o stare bună aici pe pământ, într-o stare mai bună în cer. Noi așa ne gândim de multe ori. Și spune aici că socotește că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie pus alături de slavă. În alte cuvinte, Pavel deja se gândea acolo cu gândul era îndreptat spre veșnicie. Și când balanța o faci, doar când te uiți la suferință pe pământul acesta, îi spune da, că ne plângem, că avem suferință. În momentul în care îți dai seama că suferința din vremea de acum și faci, pui pe cântar, slava viitoare, atunci îți vei da seama că în suferință Domnul poate să-ți dea har. Al doilea ingredient pe care îl găsim este în 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 17, zice, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Primul ingredient a fost suferința, al doilea este întristarea. Zice aici, întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Dar nu toate întristările sunt și după voia lui Dumnezeu. Pentru că spune la un moment dat în Eclesiastul, de la capitolul 7, zice cuvântul lui Dumnezeu, mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta, mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inimii se face mai bună. Inima înțelepților este în casă de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Și spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu de la 2 Corinteni,2 Corinteni 7, de la versetul 10. Zice, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Deci, în alte cuvinte, nu orice întristare este bine primită înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să fie o întristare care duce la pocăință. Chiar și oamenii se tinguiesc pe pământul acesta când au luat o decizie rea. După ce o investi probabil greșit, după ce o luat o notă rea, sunt întristări felurite pe pământul acesta. Însă întristarea e atunci când suferi, când ești batjocorit din pricina numelui lui Hristos. Din întristarea aceea să nu te rușinezi, nici să nu-ți pară rău. Pentru că să știi că și Hristos pe pământul acesta a avut de suferit și a purtat și întristare multă. Și al treilea ingredient care se găsește pe lângă suferința și încercarea, și întristarea este în Iacov, capitolul 1, de la versetul 2, spune: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, care să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Încercarea credinței noastre. Și vorbește după mai departe, Petru spune cuvântul lui Dumnezeu de la 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 7. Pentru că încercarea credinței voastre, că mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea alătarea lui Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l vedeți, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrită și strălucită, pentru ca, și ăsta este acum finalul, dacă ai acele trei ingrediente în viața ta. Și spune, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Și ce-mi doresc eu pentru mine personal și pentru dumneavoastră, ca la sfârșitul alergării noastre să nu ne înfățișăm singuri înaintea lui Dumnezeu. Nu cred că o să fie o întristare mai mare și o tânguire sus în cer, decât într-o zi Domnul să-ți spună să te întorci înapoi, să te uiți cât ai adus și să spui, Doamne, nu văd pe nimeni, și să spun, bine ai văzut, că n-ai adus niciun suflet cu tine, că n-ai fost gata să plătești prețul urmării mele. Pentru că pe pământul acesta nu contează atât de mult cât de mult vorbești. Domnul Iisus Hristos a predicat ca nimeni altul. Dar pe lângă ceea ce El a vorbit, a și trăit. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și mai vreau un singur exemplu să-l dau din Vechiul Testament, de la Estera, și spune cuvântul lui Dumnezeu. Era vorba acolo că ea să se înfățișeze înaintea împăratului. Și spunea la un moment dat Mardoheu, că trăia. Și îi spune acolo toți slujitorii împăratului și poporul... Și îi spune, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei, după ce ea a fost trimis, spune, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa din toți iudeii pentru că ești în casa împăratului, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție, acum ne întoarcem la noi, cine știe dacă nu pentru o vreme ca acum ești în casa lui Dumnezeu. Câți colegi nu avem și tăcem și nu le vorbim despre Hristos? Pe cât să avem la muncă, la facultate, la școli și am spune Domnul cu milă, că dacă Domnul are în planul de mântuire, Domnul îi va izbăvi. Dar pentru tine cine s-a rugat? A fost așa la voi întâmplării că eu sunt aici, nici vorbă. Aduceți-vă aminte în Vechiul Testament când la un moment dat Core, Datan și Abiram a păcătuit. Spune că ziua următoare au venit poporul către Aron și Moise și spune, voi omorâți poporul lui Israel. Și la un moment dat, mânia lui Dumnezeu a izbucnit în tabără. Și spune Domnul, depărtați-vă din tabăra aceasta, pentru că o voi prăbăvi într-o clipă. Și spune acolo Moise către Aron, du-te repede, ia cădelnița, pune foc de pe altar, ia tămâie și du-te și fă ispășirea, pentru că a izbucnit mânia lui Dumnezeu în tabără. spune că 14 și 600 de mii de oameni au murit în ziua aceea. Câți oameni, din pricina nevegherii noastre, din pricina că nu ne doare, din pricina că nu suntem gata, pe lângă să vorbim, să și trăim ceea ce vorbim, câți oameni oare voi avea eu și se va cere sângele lor din mâna mea? Pentru că Ezechiel spunea la un moment dat, tu să trâmbițești și dacă omul acela din cetate nu ia seama, zice sângele lui să cadă asupra lui, dar dacă n-ai trâmbițat și omul acela zice moare, îți zice da, el va muri, dar sângele îl voi cere din mâna ta, pentru că n-ai stat la locul în care te-am pus. Eu cred că cea mai mare nenorocire în ziua aceea va fi în care Domnul să-mi arată toate situațiile care aș fi putut să fiu un purtător al Evangheliei și să-mi arată la un moment dat acolo toate situațiile, toate oportunitățile ratate, să-mi arată acolo, permiteți-mi acum terminul acesta, să-ți arată filmul vieții tale și să spună, Daniel, ăsta a fost viața ta. Și poate să-ți arată un alt videoclip, să spună, ăsta ar fi putut să fie viața ta, dacă nu ai fi fost numai unul care să vorbească, pentru că spune cuvântul Dumnezeu, să iubiți nu cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Și să-ți arate la un moment dat acolo, uite-te situația aceea, dacă n-ai fi fost numai unul care să vorbească, dar unul care să trăiască, pe omul acela l-aș fi mântuit. Și să-ți arate acolo toate situațiile din viața mea și din viața ta. Să-ți spună înaintea ochilor tăi acolo orice situație și să spună, uite, ai trecut pe lângă omul acesta. I-ai spus, Domnul să te binecuvânteze pentru că nu te-a costat nimica. Dar n-ai fost gata să te apleci lângă el. N-ai fost gata pentru soră și pentru fratele tău să pui acolo mijlocire, lacrimi, post. Și mă gândesc că vor fi acolo tânguiri. Noi vorbim de multe ori că va fi bucurie sus în cer, va fi bucurie pentru cei care vor fi mântuiți. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că suntem în clipa în care judecata asta se înceapă de la cine? De la casa lui Dumnezeu. Eu mă gândesc că vor fi tânguiri și plânsete acolo pentru oamenii care au ratat oportunitățile pe pământul acesta de a fi nu numai vorbitori, ci să fie cu adevărat o epistolă vie pentru oamenii din jurul lor. Mă limitez la cuvintele acestea și mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze, să nu fim numai predicatori, ci să fim oameni care au o inimă de păstor. Pentru că cel care este păstor, și cu gândul acesta sfârșesc, îl va durea pentru că este oaia din turma lui. Pavel spunea acolo că chiar dacă ați avea 10.000 de învățători care vorbesc, care vă învață, nu aveți mai mulți părinți. De ce? Pentru că eu v-am născut în Hristos prin Evanghelie. Să ne dea bunul Dumnezeu să naștem și noi la rândul nostru oameni în Hristos prin Evanghelie. Amin.